Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 13-nji dekabry. Gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinleň, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Kırgızlar Koloy'da 13 yaşlı mektep okuçusunu kayta doğrulamakta iplenen erkekler aklanandan son cinsi zorluğun başına koyverilmeğine hemde bu fiil cinayete baş koşanların kadiyette cezasız kalmağına kahar kazap bildiriyor. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te 12. dekabrda geçirilen yürüyüş BMK'nın her yıl bütün dünyada cinsi zorluğa karşı koruyan 16 günlük kampanyasının çeğinine geçirildi. Soğuk kovada geçirilen yürüyüş kadiyetin Issyk-Köl sebitinde 13 yaşlı mektep okulçusunu zorlamakta guman edilen 3 adamın ikisinin aklanmağının iyiyanına kavat geldi. Zorlanların birinden gövrülü olup sağasını ayırtmalı olan kıyız psikoloji travma merkezine galiyar. Maskalanın aytmağına göre 3 adam onu 6 aylap zorlaptır. Video yazgı ediptir ve video yazgıları klaslaşlarını görkezcoktuklarını aydıptır. Görünüşü yali bir yerde adalet yok. Menin kıydım ölmek isleyenliğine aydıyar deyip zorlanın kıydın kakası Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun herkı zaman telekanalına aytti. Kırgızistanlı cinsi zorluk giyin eyran. Kırgızistan'ın garasız havar saati klub, ayarların dörtten bir bölüğünün maskala zorluğundan ezir çekkenliğini korkuyan fikir sorumlularının mağlumatlarını misal getirdi. Bir fikir sorumu Kırgızistan'ın her üç ayarların birinin erinin ayarını vurmak için esaslı sebeplerinin bağırdığını ananyanlığını korkuyordu. Amerikan Aklokçular Birleşigi 10-nji dekabrda çap eden hasabatyny Kırgızistanyň hukuk urgamynyň aýal gyýyllary gorumagyň deregini olaryň adalaty gazanmak tagallalaryna işçiň ýagdaýda päskel berýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın bir näçe miň tarapdary Washington'da ýygnanyp 3-nji noýabrda geçirilen we demokrat Joe Biden'ın ýeňişi bilen tamamlanan prezident saýlawlarynyň netijelerine garşylyk görkezdi. Bu protest ýygnanşygy saýlaw kollegiýasynyň öňkü wise-prezident Biden'i ABŞ-nyň indiki prezident hökmünde resmi taýdan saýlamagyna 2 gün galanyny prezident Trump'a gorlaw görkezmek üçin urunuldy. Protest çağrısında çıkıp kurulanların arasında odalki Milli Hoopsuzluk Kengeşisi Federal Dernoğ Bürosu'na kalp görkezme verenlik üçün iş getirilen ve Trump tarafından günahatı geçilen Michael Flynn, Trump'ın öňkü kengeşisi Sebastian Gorka da hemmolli. Trump saylawda yeňlenligini boyun almaktan ýüze gurdy ve onun kampaniýasy saylaw netijelerini ýatyrmak üçin onlarça kadiýet işini açdy. 50-den gowrak ştat ve federal kadiýet karary Biden'in ýeňişini gorlady. Yokor kadiyet 11-nji dekabrda Texas ştatynyň esas ştatlaryň dördüsündäki netijeleri ýatyrmak isleýän kadiyet işini dinlemekden ýüze gurdy. Kabul polisiýasy Owganstanyň paýtagtyna aýra-aýra bomba we ýara hüjümlerine adyndan 3 adamyň öldürilenini habar berdi. 13-nji dekabrdaky zorlukly wakalar şäheri we howa mendiline bir topar minemet oku atylyp adyndan bir adam öldürilenden bir gün soň boldy. Kabul polisiýasynyň başlygynyň metduat sekretary Bronly Ulaga Yelmenin magnetli bombanyň 2 adamyň ölmegini, 2 adam bolsa yaralanmagyna getirenligini aýtdy. Şeýle dol hökümet prokurorunyň kabulyň gününe gorunaky edarasyna barýan wagtynda atylyp öldürilenligini aýtdy. Azerbaycanın korunmak resmileri geçen ayda Ermeni güýçler bilen Dağlı Qarabağ sebitinde bolan ulu gowrumly çaknaşyklar soňlan yaraşykdan bäri 4 eskeriň öldürilenini habar berdiler. Korunmak ministrliginiň 13-nji dekabrda beren beýanatynda öldürilenler barada jikmejik maglumat berilmedi. Diňe olaryň 10-njy noýabrda resmi taýdan tamamlanan söwüşde Azerbaýjan güýçleriniň gödäkçilik astynda saklanan sebitinde öldürilenini aýtdy. Bir günün olsa Ermenistan ile Azerbaycan bir-birini gün ortadaki Hadrut etrafında olup geçen ağır tegoşlarda Ruslar tarafından ağrıçılık edilen yaraşığın düzgünlerini bozmakta ipledi. Ermenistan'ın korunmak ministerliği bir günün Azerbaycan uyuşlarını Hadrut'un olayında etnik Ermeni uyuşlarının eğleyen yerlerine hücum etmekte günahkarladı. Taraplar noyabr ayının başında ortiyetin tövürlüsü bilen yarasık bağlaşıp 2000 Rus eskerinin parahatçılığı koruyucu güyüşlerinin konflikt zonasına yerleştirilmeğine razı verildi. Rus parahatçılık güyüşleri Hadrut'ta 2 günlep yarasık düzgünlerinin bozulanını boyun aldılar. Yönü günahkarı görkoymadılar. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şoň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19 lebabyň hassahanalary näme saglaryň akymyny döz gelip bilmeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Polisiýa maskasyzlary aglaýar, adamlarda birek güýrege araýdaşlyk artýar. Dollar aşaklaýar, ýöne harit gymmatçylygy saklanyp galýar. Aşgabatda karantin merkezi näme saglary gaýtadan kabul edip başlady. Marda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler köpelýär. COVID-19 Türkmenistanyň lukmanlar tarkalýar. Eskerler test edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Polisiýa jelepçilik kymmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duzağa düşürýär. Türkmen rejiminiň tankyçysyny internet terrorçuluguna günäkärleýärler. Dollar aşaklaýar, ýöne harit kymmatçylygy saklanyp galýar. Marda häkimetler serhoşlary aglap, bitaraplyga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlen lerin bäşligine girdi. Bu hepde köp görülenlerin aslında türkmen görünüşleri 48-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Owan türkmenleri alınıp gaçylan 9 ýaşly çağanyň tapylmagyny talap edýärler. Açyk söhbet Türkmenistanyň informasiýa we habar serişdelerine näme bolýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz bu hepde iň köp görülenlerin üçlügine girdi. Kepdäniň jemini beýtaraplyk goýaramy. Oňun beýtaraplyk durumynyň başga maksatlary we soňky ýagdaý baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Bu arada Odalky türkmen elçisi Appasaner Nurmuhammed Hanan bilen urunan söhbetdeşligimize geçmeden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatyna hünärmeniň berýän bahasy baradaky maglumatyny dinleýin.
Bitaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyar, parahat, avadan we asuda durmuşyny üpçün etdi diýip TDH-ya ýazýar. Bitaraplyk haýsy ýollary bilen türkmen halkynyň bagtyar, parahat, avadan we asuda durmuşyny üpçün etdi? Adatlyk radiosu 11-nji dekabrda bu soragy Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektori, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheskiden sorady. Bitaraplyk näme diýip adatlyk bilermene ýüzlendi? Ol adaty türkmeni näme gazandyrdy? Hiç zat diýip bilermen jogap berdi. Onuň hiç zat höýdürlemeýändigi barada inni bizde 25 ýyllyk subutnama bar diýip bilermen ýetdi.
It gives them nothing and we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing.
Ol Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuk derejesini gazanan ilkinji günlerinden başlap türkmen rejiminiň onu wagt edişi, propaganda edişi barada gurrun berdi. Hökümet halka beýtaraplygy, awadançylygy, asudolygy we parahatçylygy barýan ýol hökmünü düşündirdi.
They were saying that neutrality would bring peace, would bring
peace. Olar beýtaraplygyň parahatçylyk getirjekdigini, awadançylyk getirjekdigini Ewe eger desen beýtarap bolsaň başga ýurtlaryň seni basyp almajakdygyny aýdýardylar diýip bilermen gurrun berdi. Bu nukdaýy nazardan ol hökümet üçin altyn asyryň bir bölegidi diýip Ancheski aýtdy. Ýöne soňu bilen bilermeniň inancyna görä türkmen rejimi beýtaraplyk hukuk derejesini ýurdu halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirmek üçin ulanýy. Has soň daşardan üzgünleşmek siýasaty rejimi gormagyň guralyny urildi.
Is that both niyads of Stenberg and Muhammad of now they've interpreted neutrality as isolation.
Haqiqat ýüzünde Niyazow da berdi Muhammedow da beýtaraplygy izolasiýa hukmuna düşündi. Bu resmi taýdan öňüň beýtaraplygy atlandyrylýar. Ýöne beýtaraplygyň öňüň tarapy ýitirim boldy. Bu izolasiýa urildi. Global jemgyýetçilikden izolirlenmek, global ykdysady gatnaşyklardan izolirlenmek, global we regional köp taraplylykdan izolirlenmek. Şeýlelik bilen bu Türkmenistany postsovet giňişligine we Aziýada bolup geçýän wakalardan çetde saklamagyň guralyny urildi diýip bilermen aýtdy. We soňu bilen beýtaraplygyň rejimi gormagyň guralyny öwrülenligini düşündürdü.
Not very much the people, but the government, the regime.
Hormatly dinleyijiler, bu temany Odalky türkmen elçisi, siýasat aktivist Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nurmuhammed aga başda 90-njy ýylda şu beýtaraplyk durumy alynanyna esasy maksat näme bolupdy?
Esasi maksat näme? Bitaraplyk olanny hakykatdan bir birinji bekwitli tarapy ýa-ni harby birlige bermezlik. Öz ýurdundan Türkmenistan esas şo döwürde ýa-ni erkekde Orsiýadan harbylary bardy. Şolardan diýmek. Umumy Orsiýada bagly bolmazlyk, esasi harby tarapdan bagly bolmazlyk. Näme üçin diýseňiz, bitaraplyk durumly döwlete, eýleki döwletleriň ne goşuny gerilýän, Orsiýada bu devlet hiçbirini koşulunu bir taraf olup kalıyordu.
Nur Muhammed Ayın sizin aydışınızdan Türkmenistan onunla şu hakikattan başta şu parahatçılık yolunu, parahatçılık uğrunu, karı bileleşikleri, yaralı konfliktleri, koşulmalılık yolunu, sonuyla birlikte de Türk'teki yurtlarda bolyan uruşka yıkılık meselesini bir araçı olmağı nazarda tutup dur. Öz yurdunu korumağı, öz yurdunun avadansılığını üpçün etmeyi nazarda tutup dur. Yönü sonra kevr sinçilerin aitmağına göre Türkmenistan'a bir taraflık başka maksatlar üçün ulanılı. Yani yurdun öz özünü izolyasiya etmeğine alıp geldi diyeneyel fikirler aydırlı sinçiler tarafından. Sonra ne yamorlu bir taraflık gülen bağırlıkta sizin fikrinizi?
Şol hakikatten hem şeyle yoksun. Yankayz Şimriyali bekvitli tarafları aydık geçtik. Şu hakikatten şeyle olmalı olin yöne ol ikinci plana geçti. Birinci plana yanki Niyazov peydalanıp bir tarafla öyle peydalanıp. Birinci de ne devleti doğru izolasyona geçirdi. Yanki terhidi yapıp vizaları ayırıp ehliki devletlerden Türkmenistan'a gelecek olsalar olu problemi olup çıktı. Ol şu neçenim kaldı. Şun için şu bir taraflığı dine öz bekvedi için, dine devleti yapma için peydalanı esası Niyazov böyle bir Muhammed doğruna da şu devam etiye. Şun için Niyazov doğrunun hiç bir bir Muhammed doğruna da bir taraflığın esası rolü olduğunu nokta yani öz bekvedi için ulanıyorlar.
Şimdi siz öz bekvedi dediğinizde neyemen nazarda tutacağınız? Kersinçilerin fikrine göre bir yurda demokratik özgörüşlükleri, iktisadi özgörüşlükleri getirmelik üçün, şahsiyet kultunu berketmek üçün, ornaştırmak üçün, saklap kalmak üçün uğranılır. Şeyle fikir doğru olup bilir mi ya Türkmenistan özünü Tövrok'taki negatif tesirlerden korumak üçün şeyle yağdaya düştü mü?
Yok, bu yanlış değil, hakikaten hem şeyle. Öz şahsiyet kultunu getirmek üçün, kaldırmak üçün, esası siz daşından devleti demokratlaştıracak bolyan hareketler var ya olmasa halkarı kurumlar var. Şolardan devleti yapma için, şolar yurt içine girmedi yani. Hakikaten hem yani insan haklarının depleneni var da, işsizlik var da, bir topar problemlerin yurt içindeki girilenen zatların üstü açılmadı yani. Şun için ulanıyorlar bir taraflığı.
İni Nur Muhammed Ağa, kâr fikirlere göre Türkmenistan sonku dövürde orsiyete yakınlaşıyor. Yani şu harbi bileleşge girmese de orsiyetlerin hukuksızlık kılmattaşlığı uğurlarını 2003. yılda Türkmenistan'ın bağlaşan alalaşığı şertnaması yakınla iki tarafın hem parlament tarafından tasdik edildi. Kevr orsiyetli ekspertlerin fikrine göre Türkmenistan saat çökkünlükten son özünü halat etme için orsiyete yine de yüz tuttu. Sonunun birlikte bunun orsiyet karuları tarafından ya orsiyet metduat tarafından Türkmenistan'ın öz serketlerini korumağa tayyar değerli var da ilgiderli gurrun edildi. Siz olsa başta Türkmenistan'ın şu Rus serketçilerinden, Rus karularından değinmek, onları yurttan çıkarmak için bir taraflık durumunu almak istediğini aittiniz. Şimdi bir orsiyet etlen hukuksuzluk kılmattaşlığının tasdiklenilmeği, kanunlaştırılmeği şu başka maksatlara layık mı ya ters geliyor mu?
Yok, yok şun. Şu Orsiyada yüzleniyenin sebebi var. Mesela ilki çarpırıp Niyazov doğruna da Orsiyada yüze vurup yankı Amerika dedi, yankı Günvatar Avrupa dedi, şolara esası bağlanıp şolar bile arakasına şu sağlayacak olup. Son görse yankı insan hakları meselesi kaldırılıp doğur. Demokratiyalaştırmak var da kalır, meseleler kaldırılıp doğur. Şu dağıtlar gövünecek değerli. Niyaz Hüçü'yle Berdi Muhammed Hüçü'yle. Şunun için hem olur daş, orsiyet kaptalını. Onun için orsiyet olur yali misellere koşulunu, yurt içindeki bolyan dağıtlar, insan haklarının deplenyeni var adı, dağının açını. Şun için Orsiyedin etken hareketleri Türkmenistan'ın sülha kıyınacağı. Onun esası yankı sonkı doğurdu. Yurttaşın hakkı yaşayan Türkmenler, yaşlar olsun, disident olsun, çolur has aktif olu uğradı. Şunun korkusunu da has şartlaştırıp, yankı Orsiyede dayanıp, dine bir zat bulayını Orsiyedin korabilir deyip, şu sebep oldu esası.
Gep diýen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen metbuatının irki sepkütleri varada söhbeti 19. asırın ahırlarına Aşgabatda esaslandırılan Zakaspiyskaya Bazrenya adlı gazet bilen başlamalı olýar. Paşa Rusiýasy häzirki Türkmenistanyň çäklerini dolu basyp alanyň 10 ýyl gowrak soň 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Aşgabatda ilkinji gazet dünýä inni. Zakaspiyskaya Bazrenya gazetini Konstantin Fyodorov esaslandyrdy. Ol merkezde de oýunça ýazylan ençeme işiň awtorudyr. Fyodorovyň hususy çapkanasyna çap edilen tiýatr jemgyýetçilik neşirde Zakaspi oblastynyň hemde Türkistan general gubernatorlygynyň harby administrasiýasynyň buyruklary Rusiýa barada xabarlar we yerli kronika okuyucuları yetirilýärdi. 1899-njy ýylda ýene bir rus tilli Aşgabat gazeti esaslandyryldy. 1914-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Ruznamey Maveray Bahry Hadar Zakaspiyskaya Tuzemnaya gazeti esaslandyryldy. Ol türkmen we pars tillerini çap edilýärdi. Sovet häkimetleriniň içgin aralaşmagy bilen häzirki Türkmenistanyň 20-nji asyryň 1-nji ýarmynda neşirleriň sany artdy. Soňu bilen regional gazetler neşir edilip başlandy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen metbuatynyň irki sepkitlerinden söz açýar. Gepleşigi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyň çagyrdyk. Türkmen metbuatynyň irki sepkitleri barada gurrun edilenine ilki başda Aşgabatda rus diline çykarylan Zakaspiyskaya Bazrenya gazeti ýady düşýär. Ýöne türkmen diline ilkinji gazet Ruznamey Maveray Bahry Hazar gazeti. Ol ilkinji gezek 1914-nji ýylyň dekabrynda çap edilip başlandy. Gazet türkmen we pars dillerine çap edilýärdi. Soňra gazetleriň sany köpüldi. Komünist rejimi gelenden soň has köpüldi. Siz türkmen toprağına çap edilip başlanan gazetleri ýagşylykda nähili ýatlaýanyz? Ilki söhbet döşlüğün başından şol Rus paşalığının häzirki türkmen territoriýalaryny basyp almagyndan 1917-nji ýyla çin aralykda çap edilen neşirler barady. Soňra Sowet häkimetleriniň irki neşirleri barady gurrun etsek. İkinji soragda 60-njy ýyllardan soň goýurylan gazet jurnallar barady. Siziň eliňiz alyp okan, duýan gazetleriňiz barady gurrun edeli.
Hakykatdan bir ýerde bir bellemede var. Merkez Aziya devletlerinin arasında Türkmenistan'a gündelik neşir yani gazet ilkincilerin hatarına çıkıp başlattır. Yine de bir bellemeli var. Türkmenistan'a herki devlet kitaphanası şu da 1894 yılında eğer yanlışmadan esaslandırılıptır. O Merkez Aziya'daki en ilkinci, en düplü kitaphanı olduktur ya. Yani Bilim çeşmesi Türkmenistan'a 19. asırın ayağından başlanıptır. O Rus dilinde olsun ya da Türkmen dilinde, Fars dilinde onun tapavdu yok. Nehiyle de olsa, bir metbuat olsa, gündelik neşir olsa, o halkın hal durmuşuna seyrediye, şeyle de şol dövrün tarihi yazgısı olup galiya. Şunun için şol yazgıların gımmatı ören yukarı bizde nemet durdu anladı tip bir alim vardı tarihçi alim şu Türkmenistan'ın metuotunun tarihinden dip monumental iş yazdı ulu iş yazdı ulu ordun alimlik derecesini koradı şu dipten öğrenli benim o kap öğrenen makarlarımda benim ırklının rastımın arasında Maveray Bahry Hazar diyen gazet ayrıtın orun eğildi yani. Yani Maveray Bahry Hazar gazeti var da köp gurrunlar edildi, şuna sargılanmalar köp. Maveray Bahry Hazar gazeti Fars diline hem Türkmen diline çıkıptır. Айратина бонун пастындагы мүчвери хас булурак болуптур. Нем чиндир шул чейде алыныптыр, себеби мен пикиримче би медени дереже менен багылынышыклы, себеби бирин ярыумуз биле келген маалыматтар бирин уурунун чечмелеринин көпсү парс тилинде, шуңу эле парс тилине айратин тахмет берилендир деп айтса болжу. Экинчи бир жагдай, башка вакытта эрмени тилинде де театр болуптур. Соңроки Пушкин театрынын орнуна өң эрмени театры бар экен. Ягъни Ашхабадта эрмени тили де жүргүн болуптур. Соңроки эле элбетте бул мейиллер калыптыр. Белки де жетерлик диңлейчиси жок, жетерлик томошочусу жок, жетерлик окуучусу жок. Шунун үчүн бул тилдердин эхмети кеселиптир. Бүгүн ул башта шул тилдерге де арды кенди үнсерлигин айтмак керек. Шунун менен бирликте шул газетте мен тажинин оглу да чыгыш эдиптир, өз кошкусун жерлештириптир. Шейдип экинчи түркмөн метеоти биздин топрогумузда жүргүнү болуп башлаптыр. Мунун өзү өрөн болууда. Ондон соң октябрь социалисттик революциясы деген дөгүрө келсек, онун идеянын Түркмөнстан газети чыгыптыр, Токмок журналы сасландырылыптыр. Шул нешерлери Моллумурт якыннан көмөк эдиптир. Моллумурт шул нешерлерге ийше бериптир. Шуның белән берлектә Моллумурт дине бер шахир булмак белән чәкленнән оңы графикачы художник икән.
Шул иркен нешерләр барыды гүрүнгә дилен газеталарның иркен мазмуны нәһилде Худай берде. Шәһәрдә журналистлар нәһиле сайланыярды. Мәсәлән, 20-нче гасырның башларына юртты түркмен диленә чап ителгән газеталарда хайсы түркмен публицистлар агъзамак мөмкин. Мәлим ошыялы шул дәүләр советлылык яңа бер бадылып көпчүлүктәге советлылык кампанияларына киришлепти юртты.
Инде бу тайда шул газеттерин мазмуну барды айтмак хәзерки назариеттен өрән сада болыя. Себеби ул газеттерин макалалары, журналларын макалалары эсасан чагырыш эсасында, ягъни бир чәре яда бир болыян вака чагырыш яда шуңа кесилме эсасында өрән яда шуңа лайык язылган макалалар. Шуның үчүн бу жерде бир шунтый назариеттен өрөнөр, ягъни зат жок деп айтып Эселем 30-нчы елларда Берди Кербабаевын публицистик макалалар йыгындысы чыкты. Хакыйкат ады билен. Мен шуңа ал бир айрı-айрı эсерлер болаймаса, дагынлары şu дөвүрүн чаңы билен кетти. Мен элбетте ол өз дөвүрү үчүн керекли заатларды.
Совет дөвүрүнө чап этилген газеттердин мазмуну айылды да берди. Газеттерде нехил кызыклы хабарлар окуучулар жетирилерди. Нехил хабарлар хайсы вакалар окуучулардын арасында кызгын каршыланыярды. Мен совет дөвүрүнө демек менен 20-нчы асырдын соңку 50 жылындагы дөвүр көзөмөлүнө тутам.
Совет дөвүрүдө бир өмкү замандын катылып үткөмөдү. Айратынын соңку жылдарда Токмок журналы көгөрүлөдү. Себеби анда сатирки макалалар жана танкыйды макалалар барды. Şeýlede aýarlar jurnalyny gowurýadylar. Ol bir siýasatdan belli derejede daştaky jurnally, durmuşy meseleleri, günnülük meseleleri öňe edip berip bilýärdi. Şoň üçin hem aýarlar jurnalyny köplenç okuýadylar. Galyn gazetler, meselem Sovet Türkmenistan gazeti, Yaş Komünist gazeti deýle bir meşhur değerli sebäbi onu dine siyasi täsiýetli makalalar, siyasaty degişli ulgamlar berilýär. Ýöne şolaryň arasynda da birlän hem durmuş zatlar ýagny ýurun bolýan öz ýetimine giňildik boljak makalalar bardy. Sovet paýuzy döwründe Türkmenistanyň aýratyn bir utanlady bar. Onu da Dille geçmek gerek. Türkmenistan öz başlık respublika değil. Yani değilip respublikalar yağlıdı. Şunun için bizim statusumuz şu sanlı metbuat vardaki statusu, yurdun statusu değilip respublikalar ile dendi. Mesela Sovet Türkmenistan'ı gazet olmalı, onun yanına Rus dilinde hut şunu bara var, ikinci bir gazet olmalı, ol bizde Искра деп атландырылады. Комсомолун өз газети болмолу, онун русшо көрүнүшү болмолу, Яш коммунист комсомолец Түркмөнстана, Яшлар газети болмолу, бу бейлекилер. Шунун үчүн бизде метвод көптү. Һәр вилаяттын өз газети барды. Ол газеттердин рус ен түркмөн тилине чыкты. Белли бир аралыкта һәр райондо, ягъни этрапта да газеттер болду. Соң бул газеттер Тя ачылды, кәте де япылды. Шумлен бирликте Түркмөнстанны совет дәвринне газет кытчылыгы булмады. Газет булчылыгы болды. Журналлар мышы иде.
soldatlar anryan bilen bolly şu meselede Sovet Soyuzuny ýa-da Moskwany tankitler ýaly işgat ýok. Sovet döwründe hökümet wagt bir ýüzlüdi, bir tipliydi. Ýagny şol bir mesele Sovet Soyuzunyň kommunistik partiýasynyň ýürüdýän siýasatyna esaslanýardy. Öňe arasyna ýetip döwrün bolaçak ýa-da gözetimin giňeldäçek materiallaryň bolýardy. Meselem, ýokardan gelen ýollaşy kalkotçylar möňüne çykyş edip siz Stakhanov çıvolmoli. Siz Stakhanov'a denilmişmel dip aydıptır. Ol gaydandan son adımlar ol Stakhan değil yani kim dip bir yerinden soraptırlar. Sonra gazet okuyanlardan biri Stakhanov değil yani kümürçü ol özünün gündelik normasını bir günlük gündelik normasını 17 eski artı ulen yerine yetirttir dip aydıptır. Yine şolar yali Stakhanov'ı tanımak. Ya da dışarı yurtlar tanımak, beylikli yurtlar var da ne ağızda kendi düşünce almak için ne hile de olsa mağlumatlar bir yerde. Şu siyasi meseleleri bir kaptada koysun, arasından birlen ikilen makalı okap bol yerde. Yine bir yağdayaydayın, ben Kerim Urvan Nefes Bülen'i köp yıl işleştim. Ondan avgust ayının ayağını abuna yazılışık başlanıyordu. Şunu Kerim Urvan Nefes Türkmenistan'a çıkan neşirlerin ehlisine abuna yazılıyor eken. Ben onu gördüm. Onu sordum. Siz bunu ne için yazılıyorsunuz? Mesela Moğolumlar gazeti ya Beylik bir gazet size ne veriyor diye sordum. Onun o yaydan durdu da şu gazette yılda bir makale çıksa da benim derim pulumu diye dedi. Şu devirde metuvat kımmat değildi. Metuvat ören arzandı. Onun şol Kerim Urvan Nefes'in aydı şiali. Mesela gazette yılda bir makaleye iki makale, o makale çıktı da millet şunun razı oluyordu. Ne şolur yarra prinsip bilen metrodu okuyadılar.
Sizin öz kovuryanınız var mıydı? Udayver'de saylap okuyan gazet jurnalınızdan hayısılarını siz kovuryadınız?
Ben ayrıca Edebiyatlı Sunuvat gazetini kovuryadım. Edebiyatlı Sunuvat gazeti sonku devirde neşir edip başlanan organların biri. Onun ilkinci redaktörü Beksi Taks Bolli. Ol devirden neyle var kavarım yok yönü. Benim şol gazeti kovuryan devirimde gazeti Bayram Velmurad redaktörlük ediyor eken. Şu devirde yanlışmasam gazet 3. iken 6. günler çıkıyordu. Hepsi de 2 yere. Ben şu günleri Hayrettin degen kişiler barayadım. Ana ertir edebiyatlı sunut gazeti gelir deyip şuna bir Hayrettin köve sülen barayadım. Yine metuotun arasında benim en kovurunum edebiyatlı sunut gazeti oldu. Jurnallardan Sovet edebiyatlı jurnalını kovuryadım. Sonra Beylikli jurnalları, Sovet Türkmenistan'ın ayarları deyilen jurnalını, Tokmuk jurnalını, Pioner jurnalını, şu jurnallarda da bu makalalar, umut eserler oluyordu. Aram aram.
Karıştırdıktan sonra Milli Metbuot, Sovet Metbuotunun haysenliklerini saklayıp kaldı Hunayver'da. Sizin pikirinizce?
Men pikirimce karıştırdıktan sonra devrin metbuotu, Sovet devrinin tehli indiklerini saklayıp kaldı. Karıştırdığın başka yılına Hayrettin'in perestroykanın sonki yıllarını senzura karşı köp tankıydı birlikler aydırlı bir neçe yurtlar özlerini olan senzuranı yaptılar. Çünkü Türkmenistan'ı da katı ağır vakit içinde senzura yapık oldu. Senzura bulmadı neşirlerde. Yönü Prezident Niyazov hakimiyeti doğru ele alandan sonra şu senzuranın gerektiğini aydı. Adamlar biz Hayrettin devlet olup oturuyoruz. Ol devletimin öz sırrı var, aytmalı kim aytmalı değerli adları var. Şunun için biz senzuranı yanadan diklemeli deydi. Onu yanadan dikledi hem senzuranın başlığı olayan adama Ataev diyediler şol devirde. Niyazov'un başka yıllarında. Ataev'i devlet ordeni ile sıyrıladı. Yani onu hormatladı. Şunun son karışsız Türkmen metuotu Edil Sovetler devrinde kıyali işler başladı. Bir sehel çavak geçinden sonra takminen 1993-1994 yıllardan Kara Sanuk diyleyeni çiğde oldu. Şu Kara Sanuk'da da eseri metuvatta çıkmalı değer adamların adları görküldü. Şu Sanuk'u öz devrinde yaş komünist gazetinin son redaktörü olan Sapargeldi Hanov öz stolunun üstüne aynanın aşağına koyardı. Yine şu yağdaylar yanadan başladı. 30. yıllarda ya da 40. yıllarda buluşuyordu. Metuvatta mesela ağda tutulmalı değil adamlar var. Metuvatta eser gitmeli değil adamlar var. Bu şol adamlar saydan başladı. Şol saylov yani adamların şeyle seçilişi seyredirki ünlü de devam ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.